عشبي عندي بارود بلا جنسية ولا عندي حدود وإذا تسألني بقلك بعزف على العود على هوية أني مش موجود الوتر وشمسة خشبي عندي بارود بلا جنسية ولا عندي حدود.
Eta sintonia honek erakusten digun bezala, ba, bueno, nazioarteko gaiak jorratzeko kolaborazioari irekiko diogu tartea datozen minutuetan, eta horretarako, ba, bueno, gure kolaboratzaile den Igarki de Robles dugu estudioetan prest. Arratsaldeon, Igarki.
Arratsaldeon, Maialen.
Ze moduz?
Ondo, eta zu?
Ondo, ondo, ere. Bueno, gaur eguraldia bentzat berotxoago, dabil.
Bai, bai.
Aprobetxatzen. Bueno, Igarki, esan dugu, lehen ere aurreratu dugu, nazioartera begira jarriko ginela gaurko saioan, izan ere oraintxe bertan Kurdistanen aldeko martxako kide batekin izan gara, eta Kurdistanetik orain Kolombiara begira jarriko gara, Kolombiako kontuak ekarriko dizkiguzulako.
Hori da, bai, Kolombiako kontuak eta, bueno, zehazki, Kolombiako exiliatuen, erbesteratuen, errefusiatuen inguruan arituko gara urrengo minutuetan. Eta, bueno, bai, erbesteratu eta errefusiatuak izango ditugula izpide orokorrean, baina, bueno, zehazki, batez ere, Europara etorritako erbesteratuen inguruan hitz egingo dugu. Eta zehatzemeat, ba, bueno, kabildoz transfronterizoz ekimenaren inguruan antolatzen diren erbesteratuen inguruan hitz egingo dugu, ba, bueno, kolaborazio honetan, ez?
Eta horretarako keres banago informazio guzti hori eta datuak eta egoeraren berri emateko ere, izan zara norbaitekin behintzat hitz egiten?
Bai, izan dugu aukera, Felipe Polania kintzaile kolombiarrarekin hitz egiteko aukera. Eta, bueno, bera esan dugun moduan, kabildoz transfronteizos etako, ekintzailea da, 1987-tik dago erbestean hemen Europan, zehazki Zuritzen. Eta, bueno, bera egon zen duela aste batzuk errekale horren, kabildoz transfronteizos, ekimen horrek egindako jardunaldi batzuetan, eta bueno, hori probestuz, kontaktuan jarrui ginen berarekin, eta elkarrizketa egin genion, forma emateko kolaborazio honi.
Testu inguruan jartzeko, Igarki, Kolombiako egoera politikoaren irakurketatxo bat ere egingo diguzu?
Bai, hala da, garrantzitsua da, Kolombiaren inguruan hitz egitea, egoera politikoaren inguruan, egoera sozialaren inguruan, eta, entzulek jakingo duten moduan, badaude orain bake prozesu batean, bake prozesua, FARC eta gobernuak protagonizatzen dute, eta, 2016ko azaroren 24an, hasi zen bake prozesua, bertan Bogotan sinatu zuten azken bake akordioak delakoak, eta hortik aurrera esan bezala bake prozesua martxan jarri zuten. Baina tamales, bakea oraindik urrun dago Kolombian. Alde batetik, gobernuak soilik akordiaren 18% bete duelako, eta, bueno, berez, gaur eduki behar zuen gobernuak beta 90%. Diferentzia handia dago. Eta komentatu behar dugu ere, akordio hauen barruan, dagoela puntu bat, dela, gatazkaren muina den lurren banaketari heldu beharreko akordioa. Eta bertan, landa erreforma integralaren inguruan hitz egiten da, eta bera, puntu hau bakarrik 5% bete da, ez? Eta, adierazgarri da, gobernuak ez duela naia, edo ez dakite, betetzeko akordio hauek, ez? Egia da, Kolombiako estatuan bertan badaudela resistentzia asko bake prozesuaren kontra, eta egoera zaila da bake prozesu honetan, FARC eta Kolombiako gobernuaren arteko bake prozesuan. Baina, bueno, badago beste gerrilla bat Kolombian ere, LN dena, eta, bueno, gatazkatzua da ere egoera, ze, bueno, bake elkarrizketak izan dituzte, 2017ko hasieratik, otsailetik, eta duela gutxi, ba, bertan bera geratu ziren elkarrizketa, bake elkarrizketa hauek, ez? Urtarrilan geratu ziren bertan bera, eta bertan bera geratu ziren, ba, bueno, egon zen zueten bat, bedatxir arte, urtarrilaren bedatxir arte, eta justo egun horretan hasi behar ziren, ba, elkarrizketa ziklo berri bat, Helenek eta gobernuaren artekoa, eta, bueno, aipatu behar da, abenduan zehar, Kolombiako armadak hainbat eraso egin zituela, naiz eta zuetena egon, eta, bueno, ba, amaitu zenean zuetena, ba, bueno, Helenek, ba, bueno, bere kanpaina militarrari egin zion, eta, bueno, hau probestu zuen gobernuak, ba, bueno, bertan bera usteko elkarrizketak. Eta naiz eta Helenek ordutik, ba, bueno, berriro zuetena eta bak elkarrizketa martxan jartzeko borondotea erakutsi, ba, gobernuak oraindik ez du pausorik eman, eta, bueno, bete-betean daude, ba, konfrontazio militar batean. Eta, hau da, orokorrean, dagoen egoera politikoa.
Gatazkatsua.
Gatazkatsua. Eta aipatu behar da, behar beharrezkoa da aipatzea, ba, bueno, existitzen den errepresioa, eta existitzen diren erailketa politikoak, eta, bueno, gerora sartu gara ziliatutan, ez? Baina, bueno, datu batzuk aipatzeagatik, ba, bueno, Indepaz eta Martxa Patriotika eragilaren datuen arabera, 2018an, 29 lider edo buruzagi sozial erail dituzte Kolombian, ez? 2017 guztian zehar, 164 izan ziren eraildako buruzagi sozialak, eta, bueno, honetaz gain, akordioak sinatu zirenetik, Farkeko 40 kide hoi erail dituzte, eta urte honetan, 2018an, Farkeko 10 kide hoi izan dira erailak, ez? Orduan, da, eguneroko gia da, ba, bueno, buruzagi sozialen edo lider sozialen edo herri mugimenduko kideen erailketak ane Kolombiak, erantzuleak dira, ba, bueno, paramilitarrak, aindar para polizialak, eta, bueno, hainbat sikario ez da goena argi, edo norke ordaintzen dituen, baina, bueno, argi dago erailketa hauek, ba, transnazionalen eta estatuko indar batzuen meseetara daudela, ez? Orduan, ikusi dezakegun moduan, bakea oso urrun dago Kolombian, ba, bueno, badaude arrazoi desberdinak aipatu ditugunak, ez? Eta, bueno, errepresioa latza da, erailketak daude. Eta hor ere sartzen da, ba, bueno, gaurko gaia, ez? Direla ieslariak, edo exiliatuak, errebesteratuak, errefusiatuak, bueno, termino desberdinak daude, errealitatea berdina da, ez? Ezken finean dira pertsonak, errepresioaren gatik, aipatu ditugun erailketak direlako eta, ba, bueno, Kolombia utzi behar dutela, ez? Eta, bueno, hor datuak oso latxak dira, eta, bueno, ieslarientzako nazio batuen goi mandatarien bulegoaren arabera, adibidez, ba, bueno, 7.300.000 barne desplazatu daude Kolombian bertan, ba, Kolombiako alde batetik bestera, ba, bueno, alde egin behar izan dutenak, gatazka dela eta, hilketak direla eta, paramilitarrak direla eta, eta, bueno, beste datu bat da, ba, bueno, 340.000 errefusiatu, ba, bueno, aitortu daudela, hau da, gobernuek, Kolombiako gobernuak ere, aitortutako daudela, atxerrian, ez? Kopuru hau alde egin behar duela Kolombiatik, ez? Eta batez ere, alboko herrialdetan daude, Ekuador, Venezuela eta Panama. Hauek dira datu ofizialak. Baina, bueno, errebesteratu kopurua noski altuagoa da. Eta zaila da datu zehatzik lortzea, ez? Baina, bueno, konstituyente de exiliados antolakundeak adibidez 800.000 errebesteratuetara egotzen du kopurua, ez? Ba, bueno, Eta benetan latxa da, ba bueno, alderatzen badugu Euskal Herriko biztanleriarekin, ba bueno, imagina, ez? Eta bueno, esan bezala datu guzti hauek, bai, egia da kopuruak zenbakia dira, baina bueno, paramilitarismoak, estatuaren represioak, armadak, poliziak eragiten ditu. Eta bueno, zergatik, ez? Zergatik alde egin bar dute zera, kolombiarrak, errimumenduko kideak, politikariak, eragile ezberdinetako ekintzaileak, zergatik alde egin behar dute Kolombiatik? Ba bueno, ba, lehen aipatugu Felipe Polania, ba, hobeto azalduko digu, ba, berak ere bizi izan duelako, ez?
Entzungo dugu beraz berak esandakoa.
La situación de represión en Colombia es tal.
Kolombiako errepresio egoera izugarriaren ondorioz, milaka herritarrek deserrira ies egiteko autua hartu dute. Herrialde ezberdinetan asilo politikoa eskatuz, baina herritarrek erabaki hori modu individualean hartzea aldakorra izan daiteke. Estatu kolombiarren errepresio eta persekuzioen erdian bizitzeak erabakia baldintzatu dezakelako. Honekin batera, familiaren kargu dauden herritarrek ere bi aldiz pentsatzen dute egoera honen aurrean zer egin. Deserriak berak, euren bizitzak Europan irudikatzen dituzten herritarrei etorkizuneko aukera zabaltzen die.
También, por una parte, yo hablaría desde mi perspectiva, como de las posibilidades de un horizonte futuro en cada persona que le pueda hacerse imaginar una vida en Europa.
Bueno, hau da Felipe esandakoa, hauek dira arrazoiak. Eta egoera oso desberdina erbesteratuen artean, eh? Ez da berdina Kolombiako alboko, lehen aipatutako herrialdetara alde egitea, edo iparralde geopolitikoa deritzogun horri, Europa kasu, horra alde egitea. Venezuelan eta Ekuadorren gobernu aurrerakoiak, gobernu eraldatzaileak izanik, ba, Kolombiako erbesteratuek alanolako errekonozimendua dute eta, bueno, errefusiatu politiko estatusa, ez? Baina, bueno, gero Europara, Estatu Batuetara edo Kanadara joaten bagara, ba, bueno, egoera oso bestelakoa da noski, ez?
Entzungo dugu Felipek ere, erbesteratuen egoerari buruz esaten duena.
Las personas que llegamos a estos países tenemos también una situación de victimización con la que muchas personas no contamos, incluso de la que muchas personas que llegan aquí no.
Uste dut herrialde hauetara iristen garen pertsonok jabetzen ez garen biktimizazio egoera bat bizi dugula. Kolonialismoaren prozesuan existitzen den razializazioarekin era bat lotuta dagoen bazterketa bizi dugu. Ona iristen garenean ez gara migratzaile edo errefuxiatu soil gisa iristen. Kolonialismoaren eta Europako supremazia zuriaren ondorioz menpeko sujetu gisa iristen gara. Hau da, gure errealitatea, Europan ez du Kolombiako gerratik dakarkigun subjektibitateak soilik determinatzen. Baizik eta Europako estatuen gerra kolonialista eta arrazistak. Subjektibizazio honek zauri ikaragarriak sortzen ditu. Izan ere, demokraziaren erdigunera iristeko ideiarekin etortzen gara. Baina beti ere, zalantzan kokatzen gaituzte. Kriminaldak izatearen susmopean. Edota, ustezko ongizateaz aprobetsatzera etortzearen susmopean. Eta hau gutxi balitz, mundua ulertzeko gure gaitasun eta ezagutzak zalantzan jartzen dira.
En duda, somos siempre sospechosas de ser o bien criminales o de venir solamente aquí a aprovechar un supuesto bienestar en estas sociedades europeas. Y además también vivimos un proceso de negación permanente de nuestros conocimientos y de nuestra capacidad de entender y de actuar en el mundo.
Oiesek, Feliperen hitzak.
Bai. Da, bueno, hemen Europan, Kolombiako oroimen historikoaren zentro nazionalaren arabera, urrengo datuak ez dira errealak, ez dira zehatzak, ikuspegi global bat ematen digu, bale? Mm-hmm. Eta, bueno, esan bezala, oroimen historikoaren zentro nazionaren arabera, Italian, 475 errefusiatu kolombiar daude, Frantzian 470, Estatu Espainolean 374, Eta Suitzan 302, ez? Eta hauek dira ba Europan Kolombiara refusiatu gehien dituzten herrialdeak. Lehen aipatu zigun Felipek, ez? Diskriminazio bikoitza bizitzen dutela, ba alde batetik ba Kolombia utzi behar izan dutelako arrazoi politikoengatik, eta bestetik ba ona iritzi Europara iritzi iparralde geopolitiko honetara iritzi eta etorkina izateagatik ba diskriminazioa jasan behar dute. Eta Europan bertan ere desberdintasunak sufritzen dituzte, ez? Gero eta iparralderago joan, Kolombiako refusiatuek, errebesteratuek, arrazi ola handiago jasatzen dute iparraldean, hegoaldean baino, ez? Eta gero etorkin edo migrante hobe esan da askoke pairatzen dituztenak diela, beraien ikasketa unibertsitarioak izanik ere, ez direla merezi duten moduan errekonozitzen eta lan prekarioenak eta hartu behar dituzte, errepresio ekonomikoa jasan behar dute eta horrelako azken finean errepresioa jasaten dute etorkin migrante izateagatik. Eta zailtasun hauen aurrean erbesteratuak eta orokorrean emigranteek laguntza sareak sortzen dituzte, ez? Erkal laguntzarako bideratuak dauden sareak dira hauek eta egia da Kolombiako exiliatuen artean badagoela politikoki antolatzeko tradizioa eta horrela Kolombian utzi dituzten sare politiko hauek berreraikitzen dituzte.
Existen muchas asociaciones de colombianos y colombianas en el exterior que trabajan por una parte el tema cultural, que es una forma de mantener los lazos identitarios y de mantener la memoria.
Kolombiaren elkarte asko daude atzerrian, arlo kulturalean lanean dabiltzanak. Lotura identitarioak eta memoria mantentzeko modu bat da hau. Baina bestalde, elkarte hauek jarrera aktibo bat hartzen dute borroka politikoetan. Bi tendentzia banatu beharko lirateke Kolombiar deserriratuen artean. Alde batetik, batzuk ekintza politiko kolaborazionista izaten dute Europar demokrazia deituriko horiekin. Zentzu horretan, Europako arrazakeria eta gehiago izatearen sentimentua eraikitzen laguntzen dute. Europako alderdi politiko zuriekin eta gobernuz kanpoko erakundeekin elkarlana izatean oinarritzen dutelako haien ekintza politikoa. Normalean, beste kolonialismo forma bat izaten direnak. Baina bada beste joera bat ere. Ona etorri eta bere kontzientzia politikoa lantzen jarraitzen duen jendearena. Hauek bere espazioa bilatzen jarraitzen dute baztertu eta zapalduekin batera lerrokatuta, haien alboan borrokan aritzeko. Kolombiar asko daude ez direnak erakunde Kolombiar ezagunen barruan sartzen, baina Kolombiako komunitateekin lanean dabiltzanak, bizi eredu berri bat eraikitzeko.
Para alinearse al lado de las excluidas, las y los oprimidos, y para luchar al lado de ellas. Entonces, en ese sentido, encontramos también un montón de gente colombiana que de pronto no están en las grandes asociaciones representativas de Colombia, del exilio colombiano en Europa, pero que están haciendo un trabajo junto con las comunidades migradas, junto con comunidades excluidas, y que desde aquí están tratando de construir una nueva perspectiva de vida.
Esan bezala, Felipe Polania, Cabildos Transfronterizos ekoekintzailea da, resteratu politiko moduan ekimen honetan parte hartzen du. Cabildos Transfronterizos ekimena ELN eta Kolombiako gobernuaren arteko bake elkarrizketetan parte hartzeko modua da. Erbestean daudenen hitza, beharrak eta parte hartzea jasotzeko tresna, alegia.
Es así como surge alrededor de hace un año, tal vez, una propuesta de cabildos transfronterizos.
Horrela sortzen da, duela urtebete inguru, mugaz bestaldeko kabildoen proposamena. Ekimen hau, ELN eta Kolombiako gobernuaren arteko elkarrizketetan parte hartze zuzena izateko modu gisa planteatzen da. Baina deserrian dauden komunitateen berrera ikitzeko prozesu bat bezala ere planteatzen da. Kitoko negoziaketak hartzen duten norabideaz aparte. Hau da, egia izanik ere negoziaketa hauek eman dutela aukera, mugaz bestaldeko kabildoen proposamena aurrera ateratzeko, kabildoek dinamika propio bat hartu dute gure errealitateari buruz hausnartzeko beharra sentitzen dutelako. Eta gure errealitate hori da, baztertu eta diskriminatzen gaituzten estatuetan gaudela. Oraindik gerra egoeran gaudela, hain zuzen ere. Hemen, deserriratuta gauden pertsonek, ez dugu borroka atzean utzi. Eszenatoki aldatu besterik ez dugu egin.
Es decir, que estamos todavía en campos de lucha. Aquí, las personas migradas y exiliadas no hemos dejado la lucha atrás, hemos cambiado simplemente de escenario.
Kabildos transfronterizos ekimenak lau ardatz ditu, formakuntza, eta honen barruan garrantzia berezia dute ba, borroka feminista eta belaunaldi berriekin lana, eta gero asamblearismoa, parte hartzea eta horizontalismoa lantzea, eta diskriminazioari aurre egitea, eta azkenik interesgarriena izango litzatekeena eta bueno, kontzeptu berri bezala, ba bueno, aztertu siguna Felipek eta hau da malundajea.
Y finalmente el último punto que encontramos que le hemos dado el nombre de malungaje, recordando algún concepto de un profesor de
Amaitzeko, azken puntuari malungaje izena eman diogu. Malungo kontzeptua landu zuen irakasle baten lana gogoratuz ekarri dugu kontzeptu hau. Malungoak Afrikan esklabu bihurtutako pertsonak ziren, esklabu ontzietan ozeanoa zeharkatu behartzutenak. Ondoren, bikoteka kateatzen zituzten, eta beti jartzen zituzten haien artean hitz egin ezin zuten bi pertsonako bikoteak, altxamenduen arriskua gutxitzeko. Baina itsasontzietako bidaiek lotura estu bat sortzen zuten bikide hauen artean. Bazterketa eta zapalkuntzaren lotura zen, eta kontzeptu honi deitzen zaio malundoa. Hizkuntza batzuetan itsasoa, ontzia edo bidaiari erreferentzia egiten dion hitza da malungoa. Zapalduen batasuna irudikatzen du. Guk berreskuratu egin dugu komunitate baztertuak elkartzeko. Oinarrizko ardatza da hau kabildoen eraikuntzarako. Guretzako oso garrantzitsua da elkartasun loturak sortzea, diasporetako beste esperientzia batzuekin. Adibidez, Erdoganen erregimen fasistaren aurka dabiltzan kurdoak, edo sortu dezakegu lotura beste migratzaile komunitate batzuekin ere, Bartzelonako kale saltzaileen sindikatuarekin esateko.
Fundamental para la construcción de los cabildos y quiere decir que para nosotras es muy importante construir y fortalecer lazos de solidaridad con otras experiencias diaspóricas, como por ejemplo la experiencia diaspórica de las comunidades kurdas con la lucha actual que están dando contra el gobierno fascista de Erdogan fundamentalmente, pero con todo su conflicto allí en territorio kurdo, o que también podamos hermanarnos o que sentamos la necesidad de hermanarnos con otras comunidades migrantes, como por ejemplo el caso de los y las compañeras del sindicato de vendedores ambulantes en Barcelona y en otras ciudades del Estado español, que son conocidos como los y las manteras.
Ibilbide, motxa, baina oparoa izan dute, eta pizkanaka, bere proiektua garatzen ari dira. Europa osoan edatzen ari dira, kolombiarrer besteratuen artean, eta gainera malundaje hori aurrera eramaten ari dira. Beste proiektu batzuekin esperientziak trukatzen eta politikoki eta emozionalki elkarrelikatzen.
Llevamos algo de un año y medio. En marzo del año, marzo, abril del año pasado, hicimos un seminario de formación política en Zurich, en donde comenzamos a abordar...
Urte eta erdi daramagu. Martxoan, formakuntza politikoko mintegi bat egin genuen Zurich, eta bertan hasi ginen eztabaida hauek osatzen. Eta duela gutxi, beste topaketa bat izan genuen Errekaleorreko auzoa askean, Gasteizen. Adibidez, Errekaleorko auzoan dauden komunitateak ere malungaje horren parte bezala ikusten ditugu. Horregatik izan nahi dugu gobernurako ambizio gutxiago eta herriarekiko bokazio gehiago. Guretzako, garrantzitsuagoa da elkartasun loturak sortzea erresistentzian dauden komunitateen artean, Errekaleor esaterako, alderdi politikoekin kontaktuak bilatzea baino. Azken hauek, Europako kontsensu arrazistaren parte direlako, bazterketan parte hartzen dutenak. Zehazki, esan dezakegu gehien bat gabiltzala lanean Katalunian, Euskal Herrian eta Londresen. Beste talde batzuk daude antolatuta Suitzan, Zuriken, eta pertsona ezagun asko daude proposamen honetan parte hartzen ari direnak. Batez ere Frantziako pertsonak, Paris eta Lyonekoak, edo Dublineko pertsona batzuk ere interes erakutsi dutenak proposamen honetan.
Fundamentalmente aquí en Suiza y en Zurich. Y hay muchas personas conocidas que se están vinculando a esa propuesta, sobre todo personas de Francia, París y Lyon, o también alguna gente de Berlín que se vienen interesando por esta propuesta.
Bueno, hause Felipe Polaniaren hitzak, hause Cabildos Transfronterizos ekimena, eta bueno, egia da Kolombiako erbesteratu eta ieslarien artean subjetibitate eta objetibitate asko eta askotarikoak daudela. Baina, bueno, izan dugu aukera, Feliperekin hitz egiteko aukera izan dugu, izan dugun moduan, eta Cabildos Transfronterizosen inguruan, sakonean jakintza bat hartzeko, ez? Eta, bueno, bada modu bat erbesteari aurre egiteko, eta interesgarria iruditu zaiguna, eta ona ekarri duguna. Eta hau ze izan da, Kolombiako erbesteratuaren inguruan sakontzeko, aipatzeko modu bat, eta, espero interesgarria suertatzea bai entzulei, bai zuri, Maialen.
Bai, interesgarria izan da benetan, eta gainera, ez jakintasuna dagoen gai bat izan da, eskertzen da, datu guzti hauek eta Feliperen hitzak ere gurera hurbiltzea.
Bai. Badaude beste esperientzia batzuk, adibidez aipatu dugun konstituyente de exiliados edo, hauek daude Martxa Patriotika eta Mugimendu Farianoari lotuagoak, Cabildos Transfronteizos, Mugimendu Elenoari eta Kongreso de los Pueblos, baina, biak alabiak beharrezkoak eta interesgarriak, eta, hortze daude Kolombiako erbesteratuak, orain badirudi, bake prozesua bat dagoela Kolombia, horre dago zintzilik erbesteratuen gaia.
Ba, Igarki de Robles, eskerrik asko Kolombiako egoera ere gurera hurbiltzeagatik, datorren hilabetean berriro ere izango gara zurekin, eta ikusiko dugu ere, nongo kontuak ekarriko dizkiguzun, esan bezala, eskerrik asko eta horrengo arte, Igarki.
Bai, zuei, agur.